ዜና ከምስ ተጠቅሶ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ተለርሰን ንሰላሳን ሸውዓተን ሚኒስትራት ወፃኢ ሃገራት ኣፍሪካ ንዝመፅእ ዓርቢ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓዲሞም ኣለው። እቲ ዋዕላ ብዛዕባ ንግድን ወፍርን ከምኡ ውን ብዛዕባ ፀረ ሽበራን ሰናይ ምሕደራን ክዝቲ ትፅቢት ኣሎ። በዚ ምክንያት ተተካ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂብሎ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ውን ቃለ ምልልስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብና ብከምዚ ዕብ ፀሚቁ ኣሎ።
ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ንእቲ ዞባን ዘሎ ብድሆታት ፀጥታን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ምፍታሕ ኣሜሪካ ተፃወቶ ተራ ዝተሓተተ ተተካኢ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዶናልድ ያማማቶ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ፅንፈኛታት ዝመፅእ ስግኣት ፀጥታ ከም ዘሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገጢምዎም ዘሎ ብድሆ ሰናይ ምሕደራ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ሶማሊን ዘሎ ውጥረት ተጠቃሳይ ምዃኑ ይገልጽ። ያማማቶ ኣብ ዘረብኡ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓደ ዓይነት ብድሆታት ጥራይ ኣይኮነን ዘለዋ፣ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ካብ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጀሚርና ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዩ፣ ብፍላይ ኣብ ምስፋሕ ዴሞክራሲ፣ ኣብ ጋዜጠኛታትን ኣብ ተቃወምትን፣ ነቲ ኣብ ብሔረሰባት ዘሎ ፍልሊ ከመይ ክወሃድ ይኽእል፣ ብፍላይ ኦሮሞ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌ፣ ተጋሩ ዘሎ ጉዳይ ፍልሊ ብሔረሰባት ከመይ ክስራሓሉ ይኽእል ዝብል ብድሆታት ክንዛረበሉ ዝፅናሕና ጉዳይ እዩ ኢሉሎም። እቲ ካልኣይ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላምን ፀጥታን ክመፅእ ብኸመይ ምሕጋዝ ከም ዝከኣል ምርኣ እዩ። ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝኸደ ናይ ዶብ ኩናትን ምስተሓሓብን ኣለወን። ነቲ ውጥረት ኣብ ምፍታሕ ንሰርሕ ኣለና። እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ፍታሕ ክትረኽበሉ ቆሪፃ ተላዒላትሉ ዘላ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ነቲ ውጥረት ንምፍታሕ ድልውነተን ኣርእየን ኣለዋ። ስለዚ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ኢሉ ዶናልድ ያማማቶ። ካልእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ነስተብለሉ ዘለና ዓብዪ ብድሆ ሕፅረትማ እዩ። እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራትን ፀገም እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 2 ወይ 3 ኣዝመራ ነይሩ፣ ሎሚ ግን 1 ወይ 0 ቀውዒ ንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ እዩ። ስለዚ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ኢሉ ኣስዒቡ። ናብ ጉዳይ ፀጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባን ክንምለስ እንተኮይና ኢሉ ተተካኢ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ኢትዮጵያ ከም ኣደ መንበር ኢጋድ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣገዳሲ ተራ ኣለዋ። ወታደራት ኢትዮጵያ ንሶማል ኣብ ምርግጋ ኣብቲ ሃገር ኣለው። ፀጥታ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዝምርኮስ ኣይኮነን። ልክዕ ከም ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ናይጀርያ፣ ኒጀር ከምኡ ውን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኢሉ ኣብ ዝተዋረሰን ዝተኣሳሰረን ሃዋህዊና ንነብር ዘለና። ስለዚ ዝያዳ ብሓንሳብ ምስራሕን ምውሃድን የድልየና ኣሎ ኢሉ መወዳእታ ናብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራን ዴሞክራሲያዊ ክብርታትን እንተኸይድና ድማ ዴሞክራሲያዊ ክብርታት ብምስጓሚኡ ዝተረጋግአ መስርሕ ምርጫ ክህሉ ዝኽእል ከምኡ ውን ተሓታታይነት ዘለዎም መንግስታት ክህልው ዝኽእሉ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና። ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ኣብ ምውጋእ ብልሽውና ይስርሓ ከም ዘለዋ ኢና ንኣምን ኢሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ተተካኢ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዶናልድ ያማማቶ።